Iubiți frați și surori, permiteți-mi în seara aceasta să aduc înaintea dumneavoastră câteva gânduri din acest frumos psalm 111, care într-un fel face pereche cu psalmul 112, amândoi fiind declarați anonimi, în sensul că nu se cunosc autorii sau autorul lor. Însă, în această descriere a psalmului 111, psalmistul face o investigație atentă în lumea din jurul lui, privește lucrurile cu atenție, cu răbdare, le verifică, le măsoară cu mijloacele lui și apoi trage concluziile. Vedeți, trăim în lumea aceasta în care sunt atâtea lucruri în jurul nostru, pe cele mai multe doar le observăm, sau pe cele mai vizibile, mai bine zis, le observăm și ne ducem mai departe. Însă, unul din lucrurile cele mai minunate, cele mai bogate și mai frumoase, este să-ți faci o preocupare zilnică de a vedea lucrarea și mâna lui Dumnezeu din jurul tău. Asta face psalmistul în psalmul 111. El se uită, dar nu ca un trecător grăbit. Măsoară, dar nu superficial. Își face timp să admire. Apelează la memorie și își aduce aminte că Dumnezeul pe care îl vede astăzi în jurul lui, l-au văzut și alții înainte de el, iar urmele istoriei îi aduc aminte ce mare și ce minunat este Dumnezeu. Face la un moment dat afirmația: mari sunt lucrările lui Dumnezeu, cercetate de cei ce le iubesc. Pentru cei ce nu le iubesc, nici măcar nu le văd. Le ignoră intenționat sau neintenționat, dar nu reprezintă importanță pentru ei. Pentru el, în schimb, pentru psalmist, lucrările lui Dumnezeu, indiferent când au fost făcute, rămân mari. Rămân relevante, rămân bogăție, rămân sursă de nădejde, de încredere, rămân amintiri vii a atingerii lui Dumnezeu în anumite locuri și pe anumiți oameni, care au lăsat urme veșnice, urme care nu le poate acoperi praful sau timpul. Apoi, psalmistul vede lucrările lui Dumnezeu strălucite. Ele nu sunt niște lucruri mici, niște lucruri pe care să le uiți repede, pe care să le scapi de sub privire, ci sunt lucruri deosebite. Face, chiar dacă o face tangențial, aluzie la felul în care Dumnezeu a hrănit pe Israel în pustie. Și spune: Dumnezeu a dat hrană poporului său, Israel. Nu era un lucru mic lucrul acesta. Să saturi în fiecare zi aproximativ, sau cel puțin 600.000 de oameni, 40 de ani. Vedeți, atunci când lipsurile ne încolțesc, e o problemă să faci provizii pe o săptămână, la o mână de oameni, la o familie. Dar Dumnezeu a hrănit o mulțime așa de mare în condițiile călătoriei prin pustie, 40 de ani. Lucrul acesta pare o legendă pentru cel care nu crede, care nu are timp să se oprească în dreptul ei, însă pentru cel care iubește și găsește frumusețe în lucrările lui Dumnezeu, aceasta este una dintre marile minuni ale lui Dumnezeu. Ce hambare ar fi trebuit, ce provizie ar fi trebuit, ce mijloace de transport ar fi trebuit să aibă Israel să-și ia din Egipt proviziile pentru 40 de ani. În condiții de temperatură ridicată, în condiții de primare de viață, dacă pot să le numesc așa, de deșert. Dar n-a fost nevoie, pentru că Dumnezeu le-a dat hrană proaspătă în fiecare zi. Le-a dat apă din stâncă Și Dumnezeu a modificat și a transformat și a mutat, dacă vreți, obstacole din loc pentru a face drum poporului său. De aceea psalmistul spune: mars în lucrările lui Dumnezeu. Sigur, există și un risc în a te așeza pe scaunul admiratorului atent. Riscul de a vedea pe Dumnezeu doar în jurul tău. Dar dacă nu-L vezi și în tine, în viața personală, în viața ta, atunci nu-ți folosește prea mult. Vei putea să spui ce ai văzut în jurul tău. Dar noi știm și avem, cei mai mulți dintre noi, aceste experiențe cu lucrările lui Dumnezeu petrecute în viața noastră, în propria viață, pe care nu le uităm, nu le vom uita niciodată. Ele au amprentat viața noastră și sunt surse de nădejde și de încredere, care spun cam așa: să știți că orice experiență cu Dumnezeu, orice situație în care Dumnezeu intervine într-un mod providențial, așa cum mai El știe și poate, este o sursă de încredere pentru viitor. Când ajungi în alte necazuri și probleme, imediat Duhul Sfânt vine și spune: tu ai mai trecut pe aici sau prin situații similare.
Cum te-a scos Dumnezeu atunci, te va scoate și astăzi. Dacă El a fost tare acum 10 ani sau 20 de ani, El n-a slăbit în timp. El nu îmbătrânește în timp. El rămâne Dumnezeu. El are puterea să te scape și astăzi, și mâine, și dacă va mai fi și un poimâine. De aceea, psalmistul dea până parcă cu multă răbdare. Îl văd undeva șezând și poate în singurătate, meditând profund la lucrările lui Dumnezeu, la istoria sacră a lui Israel și încercând să aducă sublinieri la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. În speranța că aceste cuvinte vor mângâia pe cineva, vor încuraja pe cineva. Și cred că în seara aceasta ele ne încurajează pe noi. Ele ne declină într-un mod lin, într-un mod frumos și în același timp continuu. Călătoria lui Dumnezeu împreună cu noi, dacă vreți, pe care nu-L vedem ca pe o persoană fizică, dar El călătorește cu noi și este cu noi, ba mai mult, spune Scriptura, este în noi. Și atunci când nu avem explicații la unele lucruri, nu înseamnă că El nu e acolo. Atunci când încercăm răspunsuri la unele situații care ne-au lovit dur, crunt, nu înseamnă că Dumnezeu nu știe, nu înseamnă că El nu e acolo, ci dimpotrivă. El este acolo, dar ne lasă până la un timp, până la o limită pe care El o stabilește, însă întotdeauna El nu urmărește distrugerea noastră, ci ridicarea noastră. Apoi, chiar la început, psalmistul spune, de fapt așa și începe psalmul: voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Este o slujbă care nu încetează și nu va înceta niciodată. Când inima noastră fizică va înceta să bată aici, lauda va continua dincolo. Spune în Scriptura că Dumnezeu își scoate un popor de aici ca să slujească laudei slavei sale pentru eternitate. Vom sluji de laudă slavei sale în veșnicia întreagă, o veșnicie fără de sfârșit, cântând lui Dumnezeu că ne-a mântuit și realizând abia atunci adevărata valoare a mântuirii, a salvării și adevăratul preț care s-a dat pentru noi. Acum, mărginiți cum suntem, nu înțelegem prea multe. Spune psalmistul: voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Deci nu cu jumătăți de măsură, nu ocazional, nu de nevoie, ci din toată inima. Mereu se sublinează în Scriptură lucrul acesta. Să slujim din toată inima, să iubim din toată inima, să cântăm din toată inima, să lăudăm din toată inima. Dumnezeu vrea ca întreaga noastră inimă, toată inima noastră să fie a Lui. E o luptă aici. Noi, conștient sau inconștient, vrem să împărțim inima. Vrem să ținem ceva pentru noi, ceva pentru împrejurări, ceva pentru ce ne place nouă. Dumnezeu ne aduce aminte, toată inima vreau să fie a mea. Iar în seara aceasta avem din nou, suntem o mână de oameni. Din nou oportunitatea și chemarea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă laude. Nu pentru că e setos de laude sau după laudele noastre, ci pentru că Dumnezeu merită. Și psalmistul este conștient de lucrul acesta. Nu doar pentru lucrările lui, ci pentru ceea ce el este. Pentru ceea ce el a făcut, pentru planul lui minunat, pentru faptul că Dumnezeu este Creatorul, este Tatăl de drept și de fapt al nostru. De aceea merită, se cuvine să-i dăm toată lauda și toată cinstea. Dar uitați cum continuă psalmistul în versetul 1, partea 2. Deci, voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană. Aici vorbește de anturaj, dacă vreți, de mediu, de tovarășii de călătorie, de prietenii care ni facem, de oamenii cu care ni alegem, cu care să mergem, cu care să împărtășim împreună laudele lui Dumnezeu. Aici psalmistul spune, e mediul ăsta în care cu oamenii fără prihană, lauda, slujirea, închinarea, mulțumirea și dacă vreți toate celelalte lucruri, șap bine și sunt primite de Dumnezeu. Știu că suntem selectivi și nu știu, cel puțin, nu mă aduc aminte acum, de oameni care să intenționat să trăiască în tovărășia unor oameni, știu eu, duplicitari sau situații mai grave. Pavel îi spunea lui Timotei, fugi de poftele tinereții și urmărește pacea, neprihănirea, împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Vedeți dumneavoastră mediul, anturajul, prietenii, în special pentru tineri și adolescenți, sunt extrem de importanți. Sunt extrem de importanți. Pentru că ei au exercit o influență. Dacă influența este bună, atunci normal că este bine. Dar atunci când prieteniile rele sunt întemeiate și continuate, ele duc la devieri, la greșeli, la păcate chiar și la multe lucruri care mai târziu vor trebui plătite. De aceea spune psalmistul, voi lauda pe Domnul în toată inima, în alt limbaj dacă vreți, împreună cu oamenii care cred la fel, care vreau la fel, care s-au decis la fel. Și în seara aceasta, acest verset este o chemare la o decizie, la o dedicare. Vom fi noi, atâția cât suntem, suntem suficienți ca să luăm o decizie fiecare în dreptul nostru. Oameni care vom lauda pe Domnul din toată inima. Laudă nu înseamnă numai cântat. Și cântat, dar nu numai. A lăuda înseamnă a-i mulțumi. A lăuda înseamnă a trăi în adevăr. A lăuda înseamnă a tăcea când trebuie să taci și a vorbi când trebuie să vorbești. A lăuda înseamnă a mărturisi, a spune. A lăuda înseamnă a te opri atent ca psalmistul și a spune, mari sunt lucrările tale, Doamne. Strălucite sunt lucrările tale, spune el mai jos. Strălucire și măreție este lucrarea lui și dreptatea lui ține în veci. Ce concluzie! Dacă presupozițiile celor care au făcut comentarii pe psalm sunt reale, că psalmul acesta a fost inclus în Psaltirea evreiască, deci în Cartea de Cântări a evreilor, după întoarcerea din Babilon, deci asta însemnând undeva în jurul anului 400 înainte de Hristos, vă dați seama că trăim la 2000 ani diferență de timp, de zilele acelea, ce profunzime la oamenii aceștia, ce viziune, ce înțelegere. El afirmă într-o lume aproape în exclusivitate, cu excepția evreilor, politeistă, plină de zei, plină de rătăciri. El afirmă și spune, strălucire și măreție este lucrarea lui și dreptatea lui ține în veci. Dumnezeu a lăsat probe suficiente în istorie că este drept. Nu avem de-a face doar cu o concluzie limitată a cuiva, ci Scriptura ne vorbește în foarte multe aspecte prin oameni din generații diferite arătându-ne că Dumnezeu este drept și, de fapt, lumea stă pe acești piloni, unul din ei este dreptatea lui Dumnezeu. Sigur, lumea, mă refer la oameni, au strâmbat dreptatea, însă Dumnezeu a rămas drept. Și noi, în seara aceasta, pentru noi este o sursă de nădejde, de încredere, că avem de face cu un Dumnezeu care nu-i părtinitor, care nu poate fi mituit, indus în eroare, nu poate fi cumpărat, nu poate fi, știu eu, dus cu preșul, cum pot fi oamenii, ci un Dumnezeu care este drept, un Dumnezeu care are cântarul întotdeauna perfect, totdeauna drept și dreptatea este la El. Apoi spune cuvântul Domnului, El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui. Iată că lucrările lui Dumnezeu nu sunt lucrări ieșite din pensula unui mare pictor, a unui mare artist, ci lucrările lui Dumnezeu sunt putere. Putere, fie că ne referim la izbăvirea din Egipt, trecerea Mării Roșii, căderea zidului Erihonului, știu eu, hrana în timpul călătoriei, oricare aspect a lucrărilor lui Dumnezeu, strig la care face aluzie psalmistul, pentru că lucrările lui Dumnezeu sunt până în ziua de astăzi și astăzi mai sunt. Lucrarea lui Dumnezeu este putere. Puterea aceea de transformare, de suspendarea legilor naturii, dacă este cazul, potolirea furtunii. Putere este în cuvântul lui atunci când cuvântul vindecă. Putere este în absolut toate lucrările lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere, dar nici unul. De aceea psalmistul se uită și vede lucrarea lui Dumnezeu desfășurându-se în istorie, pare ca un tăvăluc pe care nu poate opri nimeni. Nici necredința oamenilor, nici răutatea lor, nici ignoranța lor, nici alte forțe care ar fi vrut sau vreau și astăzi să stingă, să acoperă mărturiile lui Dumnezeu din istorie, n-au putut și nu vor putea, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este lucrarea puterii. Apostolul Pavel spune, El, Dumnezeu, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Iată dar că lucrarea lui Dumnezeu depășește aspectul estetic, adică frumos, și este o lucrare în același timp și frumoasă, dar mai ales puternică, bazată pe putere, sprijinită pe puterea lui Dumnezeu. O lucrare care te ridică, te transformă, te mută. O lucrare care nu poate fi, încă o dată repet, oprită, dirijată în direcțiile în care ne plac nouă, ci o lucrare care urmează cursul ei după planul lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul Domnului, versetul 6, El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Aluzie la țara promisă, Dumnezeu le-a promis Canaanul și le-a dat. Le-a dat Canaanul. Canaanul era locuit. Erau acolo cel puțin 7 popoare cananite care locuiau acolo și aveau moșiile lor și stăpânirea lor într-un fel de drept. Dar Dumnezeu a promis această țară lui Israel. Un Israel pe care l-a născut în robie, care s-a maturizat în suferință și acum scos din Egipt, dus prin cuptorul pustiei 40 de ani, a ajuns să intre în moștenirea pe care Dumnezeu i-a făgăduit-o, țara Canaanului. Țara care era locuită, dar pe care Dumnezeu a spus, oriunde vei pune talpa piciorului tău, va fi al tău locul acela. Și neamurile acelea au fost sortite nimicirii, alungării și așa mai departe. Și psalmistul vede lucrul acesta. Vede cum Dumnezeu a făcut loc. Nu într-un loc oarecare, ci într-un loc binecuvântat pe care El l-a promis lui Avram și i-a dat țara, locul binecuvântărilor lui. Apoi, versetul 7, lucrările mâinilor lui sunt credincioșie și dreptate, din nou dreptate. Credincioșie înseamnă fidelitate, adică insistență, persistență. Ce a spus Dumnezeu acum 2000 de ani este valabil și astăzi. N-avem de-a face cu devalorizări în timp, n-avem de-a face cu schimbări de planuri. Vedeți, noi ca oameni, chiar și cei mai bine intenționați, să știți, am răsfoit și eu, chiar nu de mult, prin cărțile care le-am eu și alte, știu eu, însemne pe acolo, și din 90 încoace, de exemplu, cultul pentecostal din România nu este un aspect negativ, dar vreau să subliniez, știu eu, limitele noastre. și a schimbat statutul de funcționar cel puțin de 3 ori. Ei, Dumnezeu a făcut ceva care nu s-a devalorizat în timp. I-a spus pe vremea lui Moise, de exemplu, să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima, asta e cea mai mare poruncă și aia e și astăzi. Și Dumnezeu nu își ajustează nici poruncile, nici pretențiile după, știu eu, mersul vremurilor, după cultură, după incultură, după, știu eu, starea politică. Nu îl interesează nimic. El a trasat un drum planului său și planul său urmează în tocmai drumul respectiv. Plan întocmit în sine însuși, spune Pavel la Coloseni, și pe care nimeni nu-l poate opri și nu-l poate devia de la scopul lui. În sfârșit, vreau să închei în seara aceasta cu versetul 10, care este o concluzie puțin camuflată, în sensul că face o legătură subtilă între restul psalmului. Adică, stă psalmistul și se uită și vede lucrarea lui Dumnezeu din jurul lui. Vede lucrarea lui Dumnezeu din istorie, strict legată la Israel în primul rând, sau cel puțin asta o spunem psalmul 111. Și apoi, la urmă, el zice un lucru. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cum nu poți să fii cu reverență, cu respect? Asta înseamnă în sensul acesta frică, nu frică de pedeapsă. Față de un Dumnezeu așa de mare, a cărui lucrări sunt așa de mari, a cărui credincioșie este perfectă, a cărui dreptate este un pilon de susținere în univers și care nu se schimbă, un sprijin, o nădejde. Cum poți să te porți superficial cu Dumnezeu ăsta? Cum poți să-L ignori? Cum poți să-L tratezi ca și cum n-ar fi? Cum poți să ai o atitudine de dispreț față de El, când El a făcut și face atâtea lucruri și este așa de mare? Ba mai mult, psalmistul cred că este cuprins de frică când vede lucrările lui Dumnezeu. Ai doma lui Moise, vă aduceți aminte? Când Dumnezeu a dat tablele legii, când s-a prezentat pe Sinai la darea legământului, muntele s-a zguduit și totul a fost flăcări și fum. Până acolo, că și Moise a zis, Doamne, sunt îngrozit și tremur. Deși Dumnezeu nu avea nicio intenție de a lovi pe Moise sau poporul acolo. Nu avea nimic, ci s-a prezentat doar în felul acesta, pentru a-i face pe israeliți să înțeleagă că n-au de-a face cu un idol din Edom, din Egipt, din alte zone ale lumii, ce au de face cu Dumnezeu, Dumnezeul Jehova, Dumnezeul adevărat, Domnul domnilor și Împăratul împăraților, Domnul care are toată slava și toată gloria și a cărui lucrare este sprijinită pe putere. Înfricoșat de aceste lucruri, îndrăznesc să spun, psalmistul spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Abia atunci când ai frică de Domnul, începi să umbli pe calea înțelepciunii. Abia atunci intri în alfabetul, dacă vreți, adevăratei înțelepciuni și faci primele semne și primele litere din acest alfabet, pentru că nu se poate și nu este o altă poartă spre înțelepciune decât frica de Domnul. Spune, toți cei ce o păzesc, o țin, au o minte sănătoasă și slava lui, adică a Domnului, ține în veci. Dragii mei, iată un mod, singurul mod, de altfel, de a ne ținea și de a ne păstra mintea sănătoasă. Cu cât ne temem de Domnul, mintea noastră va rămâne sănătoasă și mai sănătoasă. S-ar putea ca să avem ceva probleme cu anumite lucruri, de sănătate mă refer. Însă frica de Domnul este medicament, e ne vindecă. Spune, cel ce păzește, ce ține, cel care se teme de Domnul, are o minte sănătoasă. Doresc ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să ne ajute să facem voia Lui și să nu uităm. Domnul așteaptă toată inima de la noi. Indiferent că slujim, indiferent că lăudăm, indiferent că facem orice altceva pentru El, El vrea inima întreagă. Fie ca Domnul să ne dea lumina și înțelepciunea să o dăm, pentru că este a Lui și este lucrul cel mai bun care îl putem face. Amin.